Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer gesels by 2 Kronieke, die 17e hoofstuk en die 18e hoofstuk. En toe het ek vir jou gesê, daar is twee tonele wat ek so bietjie met jou bespreek het, of twee episodes, denk ek, het ek het genoem verlede keer. Die eerste het gehandel daarvan hoofstuk 17 van die tweede vers af, die regering van koning Josafat, waar ons net so 'n prentjie gekry het, hoe hy aanvanklik die Here gedien het en groot getrouheid alles gedoen het. Die tweede skyfie of die prentjie of die episode waarby ek stilgestaan het, het ons gekry in die 18de hoofstuk, wat vir ons vertel het van Josafat, wat gaan veg het, saam met die goddelose koning Agab teen die Arameers. En ek het toe al vir jou vertel, uiteindelik in die geskiedenis gaan dit baie slegte gevolge hê vir die geskiedenis van die suidryk Juda. Maar nou vandag wil ek die derde en die vierde tonele of episodes so bietjie uitlig en ek gaan dit oorsigtelik doen, want dit is eintlik 'n heel lang gedeelte wat ek met jou wil bespreek, 2 Kronieke 19 van die vierde vers tot die eerste vers van hoofstuk 21. En die eerste ene wat ek vandag wil doen, dit wil sê dit is die derde episode, waar ons die interessante gebeurtenis kry, en dit word beskrywe hier van die vierde vers af in hoofstuk 19, hoe dat Josafat die regspraak in die land gereël het. Nou kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, eers die agtergrond. In hierdie verse sal jy sien, Josafat reageer anders op God se teregwysing as wat sy pa Asa gereageer het toe 'n profeet met hom kom praat het. Josafat spits hom des te meer daarop toe om sy volk gehoorsaam te maak aan die Here. Hy het ook die mense aangestel om hulle te help met regspligte en veral by name die regspraak hier in 2 Kronieke van die 19de hoofstuk af die 4de vers. Daar was in daardie tyd dus regshowe in die verskillende stede van Juda en ook natuurlik in Jerusalem. Uit die leviete en die priesters en die familiehoofde het Josafat nou regters aangestel. Sommige oor godsdienstsake en sommige oor wat in ons gedeelte genoem word sake van die koning, dit wil sê die burgerlike sake. Maar interessant, hy plaas 'n baie hoë premie op die integriteit van die mense wat hy aanstel. Nou dit is natuurlik belangrik dat mense wat die regspraak moet beoefen en al veral moet uitsprake gee oor dinge, dit moet mense van hoë integriteit wees. En dit is my baie interessant dat ons dit hier in die Bybel lees dat Josafat baie moeite daarmee gedoen het spesifiek. Moses, sal jy nog onthou, het ook manne wat bekwaam en getrou en eerlik was aangestel om hom met die regspraak te help. Gaan kyk maar weer 'n keertjie in Eksodus 18 vers 21. Josafat het nou ook almal wat aangestel is, gewaarsku dat hulle voor God verantwoording moet doen vir die manier waarop hulle oor sake sou beslis. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die teks self en ek lees hier by 2 Kronieke die 19 hoofstuk by vers 4. Nadat Josafat 'n tyd lank in Jerusalem gebly het, het hy weer 'n keer sy mense besoek van Berseba af in die suide in Efraimsberge, daar in die noorde, en die volk laat terugkom na die Here toe, die God van hulle voorvaders. Jy sien dat Josafat anders as Asa sy pa die profeet Jehu se vermaning ter harte geneem het, blyk juis uit hierdie nuwe hervormingspoging van hom. En in aansluiting wat hy alreeds van tevore onderneem het, doen die koning nou ook selfs 'n ander ding. Hy onderneem 'n reis deur sy hele gebied, waarvan die grense ondertussen heel wat uitgebrei het, maar ek gaan nou nie daarop in nie. Luister na vers 5 en vers 6. Van stad tot stad en al die vestingstede van Juda het hy regters in die land aangestel en vir hulle opdrag gegee. Let goed op wat julle doen, want julle oefen die regspraak uit nie vir mense nie, maar vir die Here. Die verantwoordelikheid vir die reg rus op julle. Jy sien, liewe luisteraar, om reg en geregtigheid te bring binne die bereik van elke lid van die volk van die Here, stel Josafat oral regters aan, lees ons. En terselfdertyd lê hy 'n baie, baie belangrike regsbeginsel neer. Die regters oefen die regspraak uit onder mense, maar nie vir die mense nie. Dit doen hulle, sê hy, vir die Here, deur wie hulle verantwoordelik gehou word vir die reg. En dan die 7de versie. Mag die vrees vir die Here julle bybly. Wees versigtig en doen julle plig. By die Here ons God is daar nie onreg en bevoordeling en korrupsie nie. Ek wil amper sê in ons tyd wens ek ons kon hierdie ding net so toegepas het. Ons nou onthou in Oud-Israel het ons natuurlike teokrasie, Maar ek dink, liewe luisteraars, hier kom 'n baie, baie belangrike regsbeginsel na vore. Ek wil dit weer lees. 2 Kronieke 19 by vers 7. Mag die vrees van die Here vir julle bybly. Wees versigtig en doen julle plig. Hy is besig om die regters te praat. By die Here ons God is daar nie onreg nie en daar is ook nie bevoordeling nie en daar is ook nie korrupsie nie. Met ander woorde, in hulle regspraak is die regters die verteenwoordigers van die Here en daarom moet hulle sy beginsel van regspraak eerbiedig. Dit kan hulle natuurlik net doen wanneer hulle ontzag en eerbied vir die Here het. En daar dink ek is soms 'n probleem ook in ons tyd. Die regspraak, luisteraar, moet dus steeds die toets van God se geopenbaarde wil aan die gelowiges kan deurstaan en dit moet konsekwent toegepas word. En waar dit nie gebeur nie, staan daar, is daar onreg. Ook bevoordeling en korrupsie tree dan in. Veral as daar omkoopgeld in die spel kom. Daar was miskien iets daarvan of gevaar daarvoor as 'n mens kyk na die 10de versie. Maar kom ek lees eers verder by vers 8. Ook in Jerusalem het Josef had persone aangestel vir die regspraak van die Here en vir die beslegting van dinge tussen inwoners van die stad. Die regters is aangestel uit die leviete en die priesters en die familiehoofde van Israel. Nou dis belangrik dat ons hier lees in daardie opset van destyds in Jerusalem, met ander woorde in die hoofstad, ook daar by die tempel, daar kom drie groepe in aanmerking vir die aanstelling as regters: leviete en priesters en dan ook familiehoofde. Vers 9 sê: Koning Josafat het hulle beveel, julle moet die opdrag uitvoer in eerbied vir die Here, in trou en in volkome onpartydigheid. Hy sê dieselfde beginsel wat hy net neergelê het in vers 7, nog 'n keer net in ander woorde, omdat hy dit so hoog aanslaan. Maar jy sien ook hier, aan hierdie regters word hoë eise gestel. Hulle moet optree in eerbied vir die Here, sê hy, in trou. Dit wil sê, met konsekwente toepassing van die reg en, voeg hy by, in volkome onpartydigheid. Met ander woorde, ongeag wie voor hulle as regters verskyn. Vers 10 sê hy, in elke saak wat aan julle voorgelê word deur julle volksgenote wat oral in die stede woon, of het nou gaan om doodslag, of om oortreding van die wet, die gebod, die voorskrifte en die bepalings, moet julle julle volksgenote behoorlik waarsku dat hulle nie skuldig moet maak aan 'n misdaad teen die Here en daardeur die toorn van die Here oor julle en oor hulle laat kom nie. As julle dit so doen, sal julle nie julleself skuldig maak aan 'n misdaad teen die Here nie. Met ander woorde, in watter saak ook al, maar nog volksgenoot, nog regter mag hom skuldig gemaak het aan 'n misdaad teen die Here. Want onthou, liewe luisteraar, uiteindelik is die Here die finale regter. By hom en in hom sentreer alle gesag. Daarom sê vir die mense, julle moet julle voor die Here so gedra dat julle die toets kan slaag. Die 11de versie wil ek ook lees. Die hoë priester Amaria is die hoogste gesag oor julle vir alle sake van die Here. Met ander woorde, hier sien ons weer dat die gesag sentreer op daardie stadium van die geskiedenis in die verteenwoordiger van God onder hulle, met ander woorde, die hoë priester. Van tevore het ek dit al verduidelik, ek wil net 'n kort opmerking daaroor maak, luisteraar. Die Here was die hoof van die teokratiese staat van Israel destyds. Vandag is dit nou nie meer so nie, maar destyds was dit so en daarom beroep die koning wat die regstelsel moet orden in die land, naamlik Josafat, bepaal hy dit baie duidelik waar die gesag eintlik sentreer. En nou het ek vir jou gesê, daar is nog 'n prentjie wat vir ons geteken word in hierdie gedeelte en dit is die ene waarby ek nou wil stilstaan en ek het vandag se program eintlik daarna vernoem, die vreemdste oorlog ooit. 'N Mens kry dit hier in 2 Kronieke 20. En liewe luisteraar, ek wonder of julle dit al ooit in die Bybel raak gelees het. Ek gaan dit so 'n bietjie met julle bespreek want dit is 'n baie baie interessante verhaal wat ons hier kry. Ek gaan dan ook sommige van die tekste lees en 'n ander gaan ek net verwys ter wille van die tyd. Die vreemdste oorlog ooit. Jy sal moes onthou, Josafat was 'n baie vroom koning en Hy het baie goed geregeer daar in Jerusalem, maar op 'n dag, ons bereken daardie datum so rondom die jaar 850 voor Christus, het hy menslik gesproke een van die dom dinge gedoen. Miskien een van die heel domste wat ek in die Bybel lees. Menslik geoordeel, sê ek. Die situasie is eenvoudig. Die eerste vers vertel vir ons daarvan later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n hele groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Nou, luisteraars, hierdie kleiner volke het nou 'n koalisie gevorm teen Juda en het bestaan hoofsaaklik uit Moabiete en Ammoniete. Die tweede vers sê dat die koning Josafat het die berig gekry, 'n groot menigte van oor kan die dooie sê af. Met ander woorde, skynbaar het die inval onopgemerk plaasgevind, want onthou die koning is in Jerusalem waar hy nou die berig kry. Die vyand is uit die ooste, van ander kan die dooie sê af in aantog in die rigting van Jerusalem. Om die waarheid te sê, hulle is al aan die weste kant by Engedi. Nou die van julle wat al in Israel was, sal weet Engedi is so 'n lekker varswater swemplek wat onmiddellik net langs die dooie see aan die linkerkant, dit wil sê aan die weskant lê, en die vyand is nou al reeds daar. So kry die koning nou die berig in Jerusalem. Tussen hakies, dit is ook die enigste varswaterbron daar langs die dooie see, luisteraars, en is vasgedruk eintlik tussen die voetheuwels van Judea en die dooie see. Jy sal ook onthou Dawid het ook daar iewers in 'n grot weggekry vir Saul. Maar Josafat, liewe luisteraar, was nie opgewonde toe hy die berig kry nie. Luister na vers 3. Josafat was bang. Hy het by die Here hulp gesoek. Is dit nie wonderlik dat ons dit van hom lees nie? Hy het 'n vasdag in die hele Juda uitgeroep. Met ander woorde, hy was bang, hy het letterlik van angs gebewe. En toe begin Josafat baie vinnig beweeg. Hy gaan na die Here toe. Hy stuur boodskappers na al die klein dorpies van Juda om te sê, julle moet vas. Almal van julle moet bid. Kyk daar vers 3 en 4 en sal jy dit sien. En dan hier vers 5 tot by vers 12. Ek gaan dit nou nie lees nie. Jy kan dit maar self lees. Ek gee net vir jou 'n oorsig. Want jy sien in die stad self kom die gelowiges dadelik in die tempel by mekaar. Josafat gaan self ook na die tempel toe. Want hy is voorbidder by uitstek in die teenwoordigheid van die volk. En as jy dit nou sou lees, dan is daar 'n paar interessante aspekte wat na vore kom. Ek gaan dit vir jou noem. Die 6de vers sê vir ons dat hy gaan bid tot God. Baie belangrik in daardie tyd, waar daar steeds mense was wat die Here nie gedien het nie. Die tweede ding, let op vers 7. Hy erken God se hand in die geskiedenis. En dis nog 'n groot ding wat ons daar raak lees, liewe luisteraar. Ook in ons tyd moet ons die Here se hand erken in die geskiedenis, want hy bring soms vreemde dinge oor ons om ons na hom toe terug te roep. En daarom vers 9 leer ek 'n ander belangrike derde ding. Dis tot die Here dat hulle roep in hulle nood. En vers 10 tot 12 lees ek 'n vierde ding. Wat sê hy vir die Here? Hy sê ons voel ons word onregverdig deur hierdie mense aangeval. En juist daarom stel ons ons vertroue in U, Here. Nou liewe luisteraar, ek dink ons het hier 'n baie belangrike beginsel. Maar jy sien, ons word soms almal gevra om petisies te teken. Nou, ek dink nie daar is op sigself iets verkeerd met petisies nie. Maar eintlik, mag ek dit in Engels sê, we have to petition to the Lord. Jy sien, liewe luisteraar, dit is wat hier gebeur. Hierdie mense stel nie 'n petisie op nie. Hulle tree by die Here in vir hulle land en wat besig is om te gebeur in hulle land. Ek wil graag vir jou vra, hoe dikwels tree jy in vir hierdie land waar ons woon en wat die Here vir ons geplaas het? Want dit is ons taak as Christus gelowige mense om dag en nag by die Here in te tree. Jy kan dit ook gaan lees in Jesaja 54 en ook in Jesaja 62 sal jy dit kry waar die gelowiges opgeroep word om hulle voor die Here te verootmoedig, te vas en te bid, soos ons ook nou vandag in hierdie hoofstuk lees, en hulle voor die Here te ootmoedig. En daar staan 2-3 keer na die gedeeltes, moenie stil bly nie, gaan uit, wees my getuies. Maar goed, as 'n mens vers 13 lees, die hele Juda en hulle afhanklikes, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. O, luisteraar, dit moes daarom 'n geweldige indruk op sy mense gemaak het, want hulle almal, toe hulle nou sien die koning roep tot die Here, Nou soek hulle ook almal die aangesig van die Here. Luister vers 14. Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet, Jegesaiel, en dan kry ons nou hele klompie name. En ek dink dit moes nog 'n groter indruk gemaak het. Die profeet sê basies vir hulle twee dinge. In vers 15. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie, want dis God se saak. Hy sê met ander woorde vir hulle, kyk oor die golf waarvoor jy bang is. Kyk na die Here en hy sal vir jou sorg, dit is sy saak. In die 17de vers kry ons iets anders, waar hy ook nog vir hulle sê, julle hoef nie te veg nie. Julle kan maar net na die oorwinningstande kyk. Met ander woorde, luisteraar, daar lê dus ook wel 'n oproep in, want hulle moet na die slagveld toe gaan om te sien wat God gaan doen. Kom ek lees dit by vers 17. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in. Staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Nou, liewe luisteraar, dit is dus 'n baie vreemde situasie wat ons hier het. Daarom het ek vir jou gesê, ek gaan vandag met jou gesels oor die vreemdste oorlog ooit. En ons kry dit hier in die Bybel. Luister na vers 18 en vers 19. Toe kniel Josafat, onthou hy is die koning, en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Daarna het die Leviete en die Kehat en die Koragroepe opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys. Dis my duidelik uit die twee tekste dat hulle almal regtig die Here op die profeet se woord geneem het. Ons lees byvoorbeeld, die koning stel die voorbeeld. Hy kniel en hy aanbid die Here en daarna volg die lofprysing. Die lofsangers staan op en die gejubel en die gejuig voor die Here begin. Luister na vers 20. Josafat hulle is die volgende môre vroeg uit aan die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek het, Josafat daar gestaan en hulle toegespreek: "Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem, stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle." Die volgende oggend lees ons: "Dou voor dag is Jerusalem in rep en roer, want die hele leer trek uit in die rigting van die woestyn." Terwyl die manskappe elke een verbystap en die Jerusalemers toe kyk, hou koning Josafat 'n kort toespraak vir almal om te hoor. "Stel julle vertroue in God, sy profete," so sê die koning. En dan gebeur daar iets vreemds. Luister na vers 21. Josafat het met die volk oorleg gepreeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruit geloop in hulle gewyde klere en die Here geloof met die woorde: "Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie." Jo, liewe luisteraar, kan jy dit glo? Die koning roep die hele optog tot stilstand vir 'n oomblik. Dan gee hy as die opperbevelvoerder van die leer opdrag en die orkes neem plek voor die soldate in. En let op, die manskappe is almal ten volle gewapen. Hulle is gereed om te veg. Maar nou loop die orkes en die sangers voor. Kan jy dit glo? Ons sou wou gesê, "Joe, die koning stuur hulle nou in die bek van die kanonne in." En hulle het boonop gewyde klere aan. 'N teken dat hulle hulle vertroue in die Here stel. Wat 'n vreemde manier om die vyand tegemoet te trek, sou ek wou sê, met 'n orkes en lofsangers voor aan jou soldate. Kan jy dit glo? Vers 22 sê vir ons: "Juist toe die sangers in die lofprysing en die gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Seirberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gelei." Ek wou eintlik lag daaroor, luisteraar, sonder dat hulle dit weet. Begin dan nou iets onbegrypsliks aan die oorlogsfront gebeur, hele en van Jerusalem af. Die oomblik toe die lofprysing in Jerusalem begin, spring die verskillende groepe daar teen die hange van die Judeese berge en die dooie see aan mekaar. 'N Babelse verwarring ontstaan. vers 24 sê. Toe die Judeërs by die uitkykposte teer aan die woestyn kom en die magtige vyand daar soek, lê daar net lyke op die grond. Daar was nie een oorlewende nie. Jy sien, die tog van Jerusalem soontoe moes seker ek sou sê so 'n goeie 8 of 9 uur te voet geduur het. En kyk wat tref hulle aan toe hulle daar oor die rand van die berg begin kyk, daar by die Eskarp. Dis asof hulle daar op die laagste punt van die aardoppervlakte, onthou dit is so 300 meter onder seespieël, afkyk op een groot graf daar aan hulle voete. Vers 25. Josef het sy manskappe die buit bymekaar gemaak en het 'n groot hoeveelheid gekry. Persoonlik besittings aan die lyke, allerlei kosbare goed. Hulle het soveel gekry dat hulle nie kon dra nie. 3 dae lank was hulle besig om die buit bymekaar te maak. Soveel was dit gewees. Vir 3 dae lank lees ons, het die koning en sy manskappe die buit bymekaar gemaak. Hoekom? Die Here het die stryd gevoer en die volk ontvang eintlik maar net die vrug van dit wat die Here gedoen het. Vers 26 op die 4de dag het hulle samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar geloof. Daarom noem hulle die plek tot vandag toe die Lofdal. Nou, ons weet nie presies waar dit is, die liewe luisteraar, maar in die tyd van die kronis was dit natuurlik 'n bekende plek vir sy lesers. Vers 27 sê, al die manne van Juda, Jerusalem en Josafat aan die hoof, is toe met groot blydskap terug Jerusalem toe. Die Here het hulle bly gemaak oor hulle vyande. O, hulle pakkie styl is aan terug Jerusalem toe. Terug na die tempel toe. Terug na die teenwoordigheid van die Here. Die orkes is weer eens vooraan met harpe en liere en trompette en nou speel hulle eers dat die byle huil. Vers 29 sê al die koninkryke was van skrik bevange vir God toe hulle hoor dat die Here oorlog gevoer het teen die vyande van Israel. Die heerskappy van Josef het rustig voortgegaan en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. Nou kyk net wat 'n geweldige reaksie van almal wat daar was en wat gehoor het, vind nou plaas. Die berig oor wie die God van Israel werklik is, gaan ver uit in die omgewing. En 2 dinge het in die land gebeur, volgens vers 30. Ons het lees daar, die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en tweedens, God het hom na alle kante toe rus gegee. Nou kan jy my vra, nou broer Johan, wat leer ons uit hierdie stukkie geskiedenis? Want eintlik is dit mos nou geskiedenis. Nommer 1, God is in beheer van die geskiedenis. Nommer 2, dis alleen deur God se krag dat jy en ek staande kan bly. Nommer 3, dis in daardie tye wanneer jy en ek met die mense van die Bybel identifiseer, dat ons lewens ook lewens onder beheer van die Here word. Ek wil vir jou vra, dien jy die Here? Of sê jy net jy dien hom? En die laaste ding wat ek hier leer, liewe luisteraar, laat ons lewens dan ook onophoudelik lof en dank aan die Here wees vir alles wat hy vir ons doen en wat hy nog steeds vir ons doen, nie net in die verlede nie. En daarom wil ek nou afsluit met die laaste versies hierso aan die einde van 2 Kronieke, die 20ste hoofstuk en die eerste hoofstuk by vers hoofstuk 21. Josafat het oor Juda regeer. Hy was 35 toe hy koning geword het. Hy het 25 jaar lank in Jerusalem geregeer. Sy ma was Asuba, 'n dogter van Silgi. Hy het die pad van Asa sy pad geloop en daardie van afgewyk nie. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Die hoogtes het egter nie verdwyn nie. En die volk het hulle hart nog nie voluit op die God van hulle voorvaders gerig nie. En dan in die 35ste versie, later het koning Josafat van Juda 'n vennootskap aangegaan met koning Ahasia van Israel, 'n goddelose man. Josafat het die vennootskap met hom aangegaan om skepe te bou wat na Tarsis toe kon vaar. Hulle het die skepe gebou in Eson Geber. Ek wil net sê tussen hakies, luisteraars, jy sal onthou dit was net in die tyd van koning Salomo en dan ook so vir 'n klein rukkie in die tyd van Josafat se regering, dat Israel eintlik 'n seevarende volk was. Hulle was dit nooit regtig in die geskiedenis nie. Maar hier lees ons van hierdie vennootskap. Maar dan staan daar in vers 37: omdat jy 'n vennootskap met Ahasia aangegaan het, sal die Here hierdie onderneming van jou laat misluk. Die skepe het vergaan en het Tarsis nie bereik nie. Josafat is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf van Dawid. Sy seun Joram het hom as koning opgevolg. 'N Man wat wonderlik begin het en wat eintlik in skande eindig. Net so Saul. Ek wonder wat sal op jou en my lewe se bordjie staan as hulle ons begrawe. Ek groet jou in die naam van die koning. Tot volgende keer. Totsiens.